No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Da, teško je poverovati, ali evo, prošlo je pa više od 12 godina od kada je Daft Punk objavio svoj album Random Access Memories i to kada ono 2013. godine. Ja čujem neki eho, ne znam da li vi čujete još mene u pozadini, ja čujem dva puta sebe, ne znam šta se dešava trenutno sa ovaj miksetom. Ajde ovako, pustit ću vam još jednu pesmu pa da rešim ovde tehnički bukvalno ovaj, kao da me neko prisluškuje opet tripujem to što mene neko prisluškuje, ne znači da kako ono kažu. Ajde ovako, slušamo Breakestra Stand Up, kompozicija iz 2006. godine, pa da ja probam da rešim ovde tehnički šta me muči.
Shake your head, despite your feet. One more time now. Stand up, let me see those. ninja, move on up. The funk said, feel the beat, y'all. Stank it up, shake your head and slide your feet. Hey, wait a minute. You got to stand up. You know you got to.
Kako on ide na svadbama, ovaj, dragi gosti, osti, znate onu foru, ovaj, da, imao sam problema nekih tehničkih na početku, ovaj, sa nekim ehom, ali ovaj, rešio sam, tako da do mene je bilo, ovaj, nešto tu sam pogrešno ovaj, kliknuo i stisnuo, dirao ovaj, tamo gde se ne sme. Ćao, veliki pozdrav, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Petak je, 24. oktobar, 11 časova i 14 minuta. Slušamo se uživo na www.daškoimlađa.com. S obzirom na to da je petak, znate, već to podrazumeva jedno soul i funk druženje. Ulazimo polako u vikend. Na početku, pre ovog Eho incidenta, od sada pa nadalje ćemo ga tako zvati, kao što Guns imaju Spaghetti Incident, čuveni album tamo negdje iz 93. četvrte, tako imate čuveni Varnjov album Eho Incident iz 2025. godine. Šalim se, naravno, ovaj, da, slušali smo na početku Random Access Memories album grupe Daft Punk, Give Life Back to Music, ovako čuvena pesma koju su radili zajedno sa Nilom Rodgersom. I da, krenuo sam da komentarišem na početku, neverovatno, leto, prošlo je 12 godina od tog njihovog albuma, 12 godina od čuvenog hita Get Lucky koji je sa tog ovaj, albuma, i to je za sada poslednji album koji je grupa Daft Punk izdala. Oni navodno i zvanično više ne postoje, ne funkcionišu, mada mislim da svaki pojedinačno od njih radi produkciju drugim muzičarima, ali znate kako je to u show biznisu, nikad ne reci nikad. Svi su se ponovo okupili, svi oni koji su obećavali da se nikad više neće okupiti, pa je to ovaj, ili lova ili neki neizdrž ovaj, na kraju doveo do toga da se bendovi okupe. Sad zapravo razmišljam da li ima uopšte primjera nekih velikih bendova koji se ponovo nisu okupljali, a da ne postoje neke, naravno, objektivne okolnosti. Znači, ne možemo govoriti o Beatlesima bez Johna Lennona, koji je, nažalost, znate već kako, završio svoj život, ali recimo, da, Clash, recimo, se nije okupio, iako je Joe Strummer se bio vratio na muzičku scenu sa Mescalerosima, ali nikad nije došlo do ponovnog okupljanja. Bili su ono nešto zajedno na bini, ovaj, on i Jones, čini mi se, ali nije nikada Clash ovaj, ponovo krenuo da svira. Isti slučaj je, kad govorimo o generaciji tih bendova, je sa Paulom Wellerom, odnosno grupom The Jam, i on je rekao, nikad se neću vraćati na staro, ja nastavljam, ja sam modern man i snimam novu muziku. Tako da ima jako malo primjera zapravo bendova koji bi kao eto mogli da se okupe, jer su svi članovi prisutni i rade muziku, ali se ponovo ne okupljaju. Ovaj, obično se ipak ti reunioni dese. Eto, malo jednog podužeg uvoda, izvinjavam se, sad ćemo slušati veliki hit iz 72. godine, Billa Withersa i kompozicija Use Me.
My friend, feel as their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. and he talked to me. Oh, he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, 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 when you love me, I can't get enough. Getting used, oh, you just keep on using me.
bila je
to At James, I Got You, Babe. Samo da vas podsjetim, čitao sam pre neki dan ovu vest, ali s obzirom da se približavamo vikendu, zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, dakle 25. i 26. oktobra, u 3 sata ujutru. U noći između subote i nedelje pomerate kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad. Kao što znate, ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. I da podsjetim na onu priču da je Španija najavila da će od Evropske unije zahtevati da se ukine pomeranje kazaljki, jer se o tome već dugo vremena priča, i da se trajno zadrži zimsko računanje vremena. To je zatražio španski premijer Pedro Sanchez, jer to onaj beše onako lep čovjek, aj baš da ga izguglam, ovaj Pedro Sanchez. Aha, pa da, da, znam čovjek, znam čovjeka. 53 godine, 72 godište, pa dobro izgleda za čovjeka od 53 godine. Mogu reći ovako, lep čovjek. Ovaj, eto, malo o muškoj lepoti u emisiji Unutrašnja emigracija. Da vidimo šta je on kazao povodom tog pomeranja kazaljki. Kaže, u svim anketama koje smo sproveli, većina Španaca i Evropljana je protiv pomeranja kazaljki na satu. Šta više, nauka nam kaže da se time više ne štedi energija, kao i da se time dva puta godišnje remeti biološki ritam, rekao je lep čovjek španski premijer Pedro Sanchez, mada čini mi se da se neke afere za njega vezuju, a za kojeg političara se ne vezuju. Dakle, da ponovimo, u 3 sata ujutru, noć između subote i nedelje, pomerate kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad. Sad ćete da čujete kako je Wilson Pickett obradio kompoziciju Hey Joe.
Where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, I wanna know where you going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. Shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. Hey Joe, you caught her messing around downtown. We'll be right back.
dođi lepa. Teško mi je bez tebe.
Kako to misliš?
Razvoli se i umri.
It sure is mellow grazing in the grass.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dance?
What a trip! Or just watching as the world goes by.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig it?
And there are so many good things to see while grazing in the grass.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig it?
Flowers with colors for taking, everything's out of sight.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig it?
časova i 32 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Bili su ovo Dexys Midnight Runners, Sea Grazing in the Grass. Oni se zapravo sada zovu samo Dexys, dakle skratili su ime. Svi ih naravno znate iz vremena Come On Eileen i 80-ih godina. Oni su se 2012. godine vratili na muzičku scenu albumom One Day I'm Going to Soar i tada su skratili ime samo na Dexys, a pesma koji smo upravo slušali, Grazing in the Grass, yes, njihovog albuma koji su objavili pre 9 godina, 2016. godine, Let the Records Show, Dexys Do Irish and Country Soul. U međuvremenu su objavili još jednu ploču pre 2 godine, The Feminine Divine. Nije to ništa naročito komercijalno, nije jednostavno, jer to trenutno i nije popularna muzika, da se tako izrazim, ovaj, ali je i dalje kvalitetno ukoliko volite ovaj soul zvuk. A sada ćemo slušati još jednu obradu, i to vrlo interesantnu obradu, ali ajde prvo da se osvrnemo na original pesme koju ćemo slušati. Čuvena pesma Southern Man je pesma kanadsko-američkog kantautora Nila Younga sa njegovog albuma After the Gold Rush, to vam je iz 1970. godine. Koja je priča ove pesme? Pa tekst pesme Southern Man zapravo opisuje rasizam na američkom jugu. U pesmi Neil Young priča o belcu, zapravo simbolično o celom belom američkom jugu, i o tome kako su White Americans postupali prema svojim robovima, i Young se u toj pesmi iskreno pita kada će jug ispraviti nepravde i nadoknaditi bogatstva stečena robstvom. To su oni čuveni stihovi I saw cotton and I saw black, tall white mansions and little shacks, southern man, when will you pay them back? Pesma takođe pominje i praksu paljenja krstova, aludira i na Ku Klux Klan, i verujem da to znate, ali treba napomenuti, južnjački rock band Lynyrd Skynyrd je napisao pesmu Sweet Home Alabama kao odgovor na ovu pesmu Nila Younga, tako da je tu nastala onako jedna frka između Nila Younga i Lynyrda Skynyrda. Evo, ukoliko niste znali za tu priču, čisto da znate svaki put kada čujete Sweet Home Alabama u kom je kontekstu zapravo nastala ta pesma. Southern Man je pesma koju je fantastično obradila Mary Clayton, koju sada slušamo.
Southern Man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast. Southern man, yeah. Southern man. I saw cotton, then I saw man. Southern man, when will you pay them back? I heard screaming, boy, with cracking. How long is it gonna last? Oh, Southern man, yeah. We'll be right back.
U svetu show biznisa ima jako puno ludih osoba, osoba sa ozbiljnim dijagnozama i Rick James bi sigurno bio u top 10 najluđih pop, soul, rock ili funk, kako već želite, muzičara. Slušali smo njegovu kompoziciju Mary Jane, a evo sluša nas Branko, pa odnosno poznati kao BC, možda ga znate iz benda Korozija ili kao Rock Huvara. Evo šta kaže BC za onu priču o pesmi Southern Man. Kaže, inače, Robbie Van Zandt je jedan od najvećih fanova Neila Younga, a i Neil Young je lepo govorio o Skinnardima, tako da je to više bila prijateljska prozivka kroz pesme. Ej, kao Neil, nismo baš svi KKK ovde na jugu, kaže BC. Inače su bili dobri garesi, da, to znam, svirali su čak i zajedno Neil Young i Robbie Van Zantov band. I takođe kaže BC u poruci, ako hoćeš da izučiš celu tu problematiku, pa evo da podelim to i sa vama, preporuku dragog Branka, album od Drive by Trackersa, Southern Rock Opera, faktički tematski pokušava da objasni sve, odnosno taj, ne mogu da kažem sukob, nego tu prozivku koja je nastala između Skinnarda i Neila Younga. Eto, jedna lepa priča, hvala puno Branko. Mi u nastavku slušamo jedan modern band, dakle uvek se trudim da vam malo petkom otkrijem i nešto novo od Soula. Jedan band koji dolazi iz Essexa, dakle iz Engleske. Band se zove The Milk i iza sebe imaju već, pa boga mi, 5-6 albuma i izdanja. I evo 16. septembra, dakle pre nešto više od mesec dana, objavili su novi album koji se zove Borderlands, i slušamo single sa te ploče. Ovo je sastav The Milk, I Need Your Love. We'll be right back.
Lenjin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola.
Unutrašnja emigracija.
Bobby Womack, Across 110th Street, kompozicija iz 1972. godine. Inače, reč je o filmu, odnosno o trileru, koji zapravo opisuje, kako da kažem, život i, ajde, tako da kažem, kriminalističku scenu u Njujorku 70. godina, a ta ulica o kojoj Bobby Womack peva u pesmi, dakle 110th Street, je zapravo u Njujorku, koliko sam shvatio, granica tada bila između Harlema i Central Parka i 70. godina je funkcionisala kao recimo neformalna linija razdvajanja po rasi i po klasama u Njujorku, koliko sam dobro shvatio. Sama pesma je dakle napisana za taj film iz 72. godine i Womack u pesmi prikazuje opisuje život u Harlemu 70-ih, život i borba ljudi u siromašnim crnačkim kvartovima, gde je onako kriminal i ovaj nepravda obeležavaju njihove živote. Inače, u Novom Sadu je trenutno oblačno, izmereno je 12 stepeni, dosta je svežije nego ovaj juče i nego prethodnih dana, tako da ja sam se onako malo zezno, malo sam se tanje ovaj obukao. Biće celog dana ovako oblačno i tmurno vreme, vidim da se neki oblaci onako pomeraju od zapada ka istoku, trenutno pada kiša u Slavoniji, Baranji, delu ovaj Bačke i taj oblak bi mogao da stigne i do nas u Novom Sadu, ali neće biti nekih obimnih padavina. Oblačno je i u Banatu, na severu Vojvodine, u Beogradu takođe pretežno oblačno, 13 stepeni u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu 15 stepeni. Trenutno je zapravo najlepše vreme ovoga jutra, ovaj, nije stiglo to na oblačenje do Niša. U Nišu ovoga jutra je vedro i izmereno je 19 stepeni, a u Leskovcu je izmereno 17 stepeni. Kada reč o vikendu pred nama, bit će onako promenljivo oblačno, sutra do 16 stepeni, u nedelju i ponedeljak možete očekivati više kiše i pravo jesenje vreme, u nedelju od 7 do 15 stepeni, a u ponedeljak od 8 do 11 stepeni i kako sada kažu, padaće kiša ceo dan. Sad ćemo slušati jedan klasik, pa se opet vraćamo da slušamo neke novitete. Kada je reč o klasicima, ovo je Aretha Franklin i Baby I Love You.
If you want my love, if you really do, don't be afraid, hey, baby, just ask me, you know I'm gonna give it to you. Oh, and I do declare,
I do,
I wanna see you with it. Stand out your little boy, you're gonna get it, 'cause I love you, girl.
Kao što sam obećao, evo i nekih noviteta, pričao sam vam, čini mi se da li pre 7 ili pre 14 dana, o J.R. Thomasu, čoveku koji je meni barem poznat sa izdavačke kuće Columbine Records i po tome što se bavio regijom, odnosno konkretno imao je dva fantastična rocksteady albuma, dakle nešto u fazonu recimo The Agrolites. E, sada se udružio sa grupom muzičara koji su više okrenuti ka nekom retro soul zvuku i ovog meseca su objavili album, dakle slušat ćemo J.R. Thomasa i njegov novi band Razorhood Sound, pesma se zove By Your Side, a nakon toga i novu zvezdu Deptone Recordsa, njegovo ime Jalen Ngonda, a pesma se zove Just As Long As We Are Together.
Oh,
Bile su to nove nade Soula i Funka, Jalen Ngonda, kao što rekoh, momak koji izdaje sada za Deptone Records, a pre toga novi album i novi band J.R. Thomasa, taj band se zove Eraserhood Sound, a pesma koju smo slušali By Your Side. Samo da vas podsjetim da mi možete pisati SMS, odnosno Viber poruke, broj telefona programa Unutrašnja emigracija je 061 33 04 866, i naravno bezobrazno koristim prostor da promoviše moj novi podcast koji se zove Nepopularno mišljenje. Dakle, danas se evo uglavnom bavimo muzikom i slušamo dobar soul i funk, a ukoliko vas interesuju neke društveno-političke teme, što lokalnog karaktera u Novom Sadu, ali isto tako i neke teme koje se tiču svih nas u Srbiji, poslušajte taj podcast Nepopularno mišljenje. Gost je bio sjajan novinar Igor Mihaljević, a podcast možete pronaći kako na YouTube-u, tako na Spotify-u i naravno na sajtu www.daškojmlađa.com, podcasti bez muzike, a neću se ja ljutiti naravno iako finansijski podržite kako rad tog podcasta, tako i programa Unutrašnja emigracija koji slušate svakog radnog dana od 11 časova. U nastavku stižemo i do Alberta Kinga. Albert King je blues muzičar, blues gitarista, izuzetno uticajan. Recimo da su se na njega ugledali pa i Stevie Ray Vaughan i Eric Clapton i brojni drugi poznati blues muzičari. On je jedan od retkih zapravo blues muzičara koji je bio deo Stax Records porodice u Memphisu. Ne znam da li je jedini, ali u svakom slučaju najpoznatiji blues muzičar sa Staxa. Kao što znate, svi ostali su bili više okrenuti klasičnom soul ili funk zvuku. 1972. godine Albert King je objavio sedmi studijski album. Na tom albumu su ga pratili studijski muzičari iz Stax Recordsa, ali ne Booker T and the MGs, već sastav koji je malo kasnije delovao, dakle već sa prilaza 60-ih na 70-te, oni su The Bar Case i svirali su zapravo sa Isaacom Hayesom. Oni su studijski band koji je između ostalog snimio Shaft i brojne druge hitove Isaaca Hayesa, također The Memphis Horns, to je duvačka sekcija Stax Recordsa, je na ovoj ploči Alberta Kinga iz 72. godine. Slušamo naslovnu numeru I'll Play the Blues for You.
You feel real hurt. Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I'm saying. Yeah.
As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Ooh-wee, that's groovy, ain't it? I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness, I'm trying to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Girl like
U toku je drugi sat našeg soul druženja, 12 časova i 16 minuta, Sharon Jones and Deb Kings i How Long Do I Have to Wait for Your Love. U nastavku ćemo slušati pesmu koja je imala tri verzije, dakle zapravo jednu originalnu i dve obrade, i sve tri verzije pesme su bile ogroman hit. Počet ćemo od Detroita, gde je 1961. godine snimljena pesma Please Mr. Postman soul grupe Marvelettes. Ova pesma je obrađivana i to od strane Beatlesa i od strane Carpentersa. Prva verzija ove pesme Please Mr. Postman, dakle Motown verzija sastava Marvelettes, bila je najveći hit u Americi 1961. godine, potom su to obradili Beatlesi 1963. godine, a pesma je ponovo postala hit broj 1 u Americi 1975. godine, kada su to obradili Carpentersi. Ono što je interesantno za ovu pesmu i za njen original koje su izvele Marvelettes, jeste da je bubnjar na ovom singlu bio Marvin Gaye. Naime, Marvin Gaye pre nego što je postao planetarno poznat kao autor i kao pevač, pre svega je radio kao muzičar i autor pesama u Hitville studiju, dakle studiju koji je funkcionisao pri Motown Recordsu. Mi ćemo sada slušati drugu verziju ove pesme iz, dakle, 1963. godine, Beatlesi i Please Mr. Postman, nakon toga James Brown. Hey!
And find your funky soul. They're doing it down in that song. settle down your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. Red, hit it.
Brown i People Get Up and Drive Your Funky Soul. Jedna priča koja stiže iz Beograda. Beograd ostaje, inicijativa Beograd ostaje, juče je pokrenula peticiju protiv angažovanja protiv zakonite i kontroverzne gradske službe bezbednosti u beogradskim školama i vrtićima. Nema ništa od peticije, manite se peticija, nema ništa besmislenije, ali dobro je što je pokrenuta priča o ovome. Bitno je da ljudi znaju šta im se sprema. Prema tvrdnjama Beograd ostaje, gradska vlast planira da instalira kamere i softvere sa veštačkom inteligencijom za nadzor kako školaraca, tako i građana. A čitav posao će, kako oni kažu, obavljati sumnjivi i neprovereni radnici privatnog obezbeđenja. Da, sa takvim smo se sretali od gradskih skupština do noćnih klubova. Inače, Šapićev plan je da se u svim školama postave sofisticirane kamere koje će snimati i registrovati svako neobično ponašanje dece, ali i građana, navodi se u saopštenju ove inicijative. Pod okriljem, kako oni kažu, brige za bezbednost dece, međutim, posao će obavljati privatne kompanije bez ikakve prethodne najave i javne diskusije, dakle veliki brat priča. Rekao bih, evo što još tvrde iz ove koalicije Beograd ostaje, roditeljima se preko školskih saveta roditelja najavljuje mogućnost besplatnog angažovanja Šapićeve nedavno formirane takozvane Beogradske službe bezbednosti. Ovo stvarno zvuči kao da je Orwell pisao. Obezbeđivanje škola preko ove službe bezbednosti niti je besplatno, niti bezbedno rešenje za beogradske đake, tvrde iz Beograd ostaje, jer je nepoznato koliko će ovaj posao koštati Beograđane, kao i po kom kriterijumu su izabrani ti Šapićevi lojalisti, bezbednjaci, kako već, a veoma je izvesno da se radi o prevođenju uličnih batinaša u lica koja će baviti javnu službu sa javnim ovlašćenjima, tvrde iz inicijative Beograd ostaje. Kako se u saopštenju navodi, uveliko je poznato da Beograd planira postavljanje preko 100 kontejner kućica širom grada za pojačani nadzor dece i građana u kojima će sedeti takozvani beogradski bezbednjaci. Više ove priči čitajte na mašina.rs, a mi slušamo Rufusa Thomasa i The Funky Bird.
No more, no more, no more. Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.
Sluhace radio show Nukašnja emigracija.
When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la di da, la di da. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la
la la boje oči u boje kestena, ovo zvuči kao neki City Records hit iz 90-ih, ali nije, bio je to Van Morrison i Brown Eyed Girl, 12:36, pa će se malo pogled na ovu radarsku sliku, neka sitna kišica i dalje pada tu u okolini Bačke Palanke, pa možda stigne i do Novog Sada i Beograda, južnije ne bi trebalo da bude kiše, a i ovde kod nas ako padne to će biti nešto baš sitno. U nastavku slušamo jednu devojku koja je trenutno aktuelna zvezda u Velikoj Britaniji, ona nastupa pod umetničkim imenom Joy Crooks, trenutno ima 27 godina i vrlo interesantnog porekla, nešto što verovatno možete sresti samo u Londonu, tačnije u južnom Londonu. Njena majka je iz Bangladeša, a otac joj je Irac. I njena muzika je upravo inspirisana tim različitim nasleđem koje ima u porodici u tekstualnom smislu, u muzičkom smislu je uglavnom okrenuta ka nekom modernom soul zvuku, neo soul kako su to nazvali 90-ih, naravno tu je i taj neki modern R&B moment, i ona je 2021. godine objavila debitantski album Skin. Taj album je baš onako dobro ocenjen od strane kritičara i čak je nominovan za poznatu Mercury nagradu. Sam album onako obiluje, kao što rekoh, nekim ličnim temama, temama koji se tiču njene istorije i nasleđa, a u muzičkom smislu to je onako jedan soul jazz album, dakle nešto što je Mark Ronson u pop svetu zakuvao sa Amy Winehouse, nastavilo se i dalje preko izdanja Joy Crooks. Sa tog njenog albuma iz 2021. godine slušat ćemo pesmu When You Were Mine, a nakon toga idemo da slušamo Gladys Knight and the Pips, ali pre toga Joy Crooks.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday. Just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday.
Shoulder to shoulder, smile with the bricks inside. for the man.
Too much for the man. He couldn't make it.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back to
a simpler place and time. Oh, yes. I'd rather live in his world than live without him in mine.
World is his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming.
Ooh, that someday he'd be a star.
A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Noćni voz za Gruziju, Midnight Train to Georgia, bila je ovo Gladys Knight and the Pips, pre toga slušali smo novu, mogu reći pop zvezdu, Joy Crooks i When You Were Mine. A kada sam se spremao za emisiju i malo istraživao o pesmi koju ćemo sledeću slušati, setio sam se da sam je čuo u ovom kultnom filmu, naime to je film koji je kod nas preveden kao Do gole kože, znate već te naše prevode, po znacima navode kreativne, kao što je, ne znam, bilo crevna napast, a zapravo se film zove Cable Guy. Film o kojem govorim se naravno u originalu zove The Full Monty. Sećate se toga, dakle radnja filma je smeštena u Sheffieldu tokom 90-ih i govori o šestorici likova muškaraca, od kojih su neki bivši radnici čeličane, i onda pošto su jel bez novaca, bez zaposlenja, odlučuju da osnuju striptiz grupu, ovaj, kako bi ovaj zaradili novac i da bi glavni lik u tom filmu mogao da vidi svog sina. To je taj film jel, koji je kod nas preveden kao Do gole kože iz 97. godine, sigurno ga se ovaj sećate. E pa u njemu sam čuo pesmu koju ćemo sledeću slušati, Land of Thousand Dances. Tu pesmu je negde u originalu izvodio, pa možda manje poznat band, rock and roll band Cannibal and the Headhunters. Eto, imaju vrlo interesantno ovaj ime, ali je pesmu pre svega popularizovao Wilson Pickett, koji je svoju verziju pesme snimio još 1966. godine kada je objavljena, i snimio je u studiju o kojem vam često pričam u emisiji. To je Muscle Shoals studio u Alabami, tačnije Fame studio u Muscle Shoalsu. Postoje dva studija, jedan se zove Fame, a drugi baš nosi ime Muscle Shoals. Pa evo, slušat ćemo sada tu verziju Wilsona Picketa, jedna od pesama koja ga je zapravo i proslavila, a onda i jedan klasik, vidjet ćete već, odnosno čućete.
Unutrašnja emigracija.
Funk rock remek delo Stevie Wondera, Superstition, a sada ćemo sa njegovog klavineta i tog zvuka po kojem je poznata ova pesma da se preselimo na čuvene Hammond orgulje koje ćemo čuti u sledećoj pesmi. Sastav Cooking on Free Burners jeste trio koji dolazi iz Australije, modern band, imali su jedan veliki pop hit, mislim da se zove This Girl, ukoliko me sećanje dobro služi. E pa sad imaju novu pesmu koja se zove Give a Little Bit More. Gostuje izvesna Stella Angelico, ne znam ko je gospođica ili gospođa. U svakom slučaju pesma je iz 2025. godine, a nakon sastava Cooking on Free Burners slušamo i Clarence'a Cartera.
Give a little bit more. Mm-hmm. Mm-hmm. Give a little bit more. Give a little bit more. Give a little bit more. There's a time for joy and a light. Shout loud. Got to take what's mine and stand up. Hold on. But sometimes it's about
moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici. Ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost.
A ukus je ređe nego inteligencija.
To je rekla Vien Vest. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
Roberto Cavalli.
I Cavalli.
Obojice imate isti ukus?
Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidiš iz izloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto. Era stato.
My cosmic love.
bio ovo Mayor Hawthorne i Cosmic Love, čovjek koji je počeo kao DJ, kao fan koji je, umalo nisam rekao sakupljač ploča, zvuči kao sakupljač sekundarnih sirovina, mada nije daleko, vrlo su slične te dve stvari. Čovjek koji je fan onako muzički i počeo je kao DJ, kao audiofil, a onda je vremenom počeo se bavi i muzikom. Inače, interesantno, iz onog mesta u Michiganu, Ann Arbor, taj grad je inače muzički poznat po tome što su iz njega Stooges, tačnije braća Ashton, a odatle je i čuveni muzičar Scott Morgan. Teo sam da vam najavim jedan koncert koji će se desiti, zapravo dva koncerta koji će se desiti u Novom Sadu ovog vikenda. Osnovana je jedna inicijativa koja se zove Glasniji od cenzure i ta inicijativa okuplja nekoliko rock and roll bendova onako prilično poznatih u Srbiji koji su imali iskustva ili sa cenzurom ili sa otkazivanjem koncerata dok traje ova pobuna, tako da su se onako zajedno udružili i prva akcija te inicijative koja se zove Glasniji od cenzure biće koncert u Novosadskom kampusu. To je u nedelju, ukoliko se ne varam, samo da još jednom proverim. Da, nedelja 26. oktobar, nisam pogrešio. Dakle, u Novosadskom kampusu će svirati Nikola Vranjković, Kanda Kođa Nebojša, Marko Luis i Ritam Nereda. To će ujedno biti i zatvaranje muzičkog programa na otvorenog u kampusu, a kažu studenti, nakon toga će se festival izmestiti u zatvoreni prostor. Baš me interesuje koji će to biti prostor u Novom Sadu, s obzirom da smo mi sa prostorima u Novom Sadu u potpunosti obezglavljeni, pogotovo od kad je i SKC Novi Sad pod kontrolom Srpske napredne stranke. Dakle, imamo realno CK13 i imamo Rusinski kulturni centar kod jebenih Rusina. Jebeni Rusini su jebeni heroji, nemojte to zaboraviti, isto kao i Slovaci, pokazali su se tokom ove pobune. Dakle, osim ovog koncerta koji će biti u nedelju, samo da dodam da muzički program leta na kampusu se održava i sutra, u subotu, dakle u Novom Sadu u kampusu, nastupaju četiri benda, Senshi, Boro i Ramirez. Interesantno, znam za Boro i Ramiza, nisam znao da postoji bend Boro i Ramirez. Naravno, 5 minuta slave, Stop diktaturi i Aman Zaman. Dakle, to je u subotu, a u nedelju je koncert koji sam vam već najavio. U nastavku idemo na jedan pa ne može veći funk klasik, ja mislim, od ovoga. Album sa koga dolazi ovaj single zove se Mothership Connection i praktično je lektira za svakog ko želi da se upozna sa istorijom funk muzike. Naravno, govorimo o bendu Parliament, pesma koju su zajedno napisali čuveni George Clinton i Bootsie Collins. Ovo je Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the We need the bomb.
Yeah.
Evo kako Stonesi zvuče kad ih odsvira neko na instrumentu sitar, čovjek koji stoji iza ove obrade zove se Ananda Shankar. Dakle, nije Shankar iz restorana Ananda kod Ivana Đurića, već se čovjek tako zove Ananda Shankar. Pozdrav za ekipu iz restorana Ananda. 13 časova i 20 minuta slušate tada kreći provizorni program unutrašnja emigracija, više nije provizorni, da se ne lažemo, slušate program unutrašnja emigracija svakog petka. Ovaj, slušamo najbolji soul, funk i sve ostale pridružene muzičke žanrove. Ajde da vas obradujem jednim hitom, zašto da ne, malo da podignemo nivo serotonina, dopamina i svih ostalih mina. Dexys, Midnight Runners, Come on Eileen. čuvena stvar od Dexisa, veliki hit na MTV-u beše. Sutra u Valjevu protest. Učenici Valjevske gimnazije kao i studenti iz tog grada pozvali su na protest sutra, dakle u subotu u 20 časova ispred Valjevske gimnazije, a nakon dočeka novopazarskih studenata koji šetaju do Novog Sada. Kako su naveli srednjoškolci na svom Instagram profilu, a i studenti, protest se organizuje zbog svih brutalnih prebijanja omladine, ne samo Valjeva, već i svih građana Srbije od strane policije. Najpre se organizuje doček za studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru, popularnog Dumpa, odnosno za učesnike tog studentskog marša koji već danima traje, dakle studenti koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada, a nakon toga u Valjevu, dakle u subotu uveče, planiran je i protest povodom policijske brutalnosti nad studentima i građanima na ulicama širom Srbije tokom prethodnih nekoliko meseci. Evo šta su poručili valjevski gimnazijalci, kažu: ovo nije samo borba jednog grada ili jedne generacije, ovo je borba svih nas, borba protiv korupcije, urušavanja države i borba protiv svakog oblika nepravde. Pokažimo da nas ima, da nismo zaboravili šta znači pravda, hrabrost i zajedništvo, stoji u pozivu valjevskih gimnazijalaca. Ja ću vas samo podsjetiti na velikom protestu u Valjevu, to je bilo negde sredinom avgusta. Pripadnici policije u Valjevu tukli su okupljene demonstrante. Sećate se svih tih brutalnih slika. Kako je tada saopštio Valjevski zbor, te noći u ovom gradu u centralnoj Srbiji privedeno je 67 lica. Dakle, ponovit ću još jednom, učenici Valjevske gimnazije kao i studenti iz tog grada pozivaju na protest u Valjevu u subotu u 20 časova ispred Valjevske gimnazije. U nastavku slušamo The Staple Singers i Heavy Makes You Happy.
Bye. pretpostavljam da oni idu čarter. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. Znate onu pesmu. Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo se žalimo.
On je 35. 6. Uvijek u parteru. Nikad gore.
Unutrašnja emigracija.
Incredible man on this earth.
Slušali smo jedan savremeni funky soul, možemo reći i neo disco sastav Say She She. One su njih tri devojke izdale novi album Cut and Rewind 5. oktobra ove godine. Pre toga slušali smo soul break beat funk umetnika koji nastupa pod imenom Smooth, on je iz Newcastle, a obradio je čuvenu pesmu I'm a Man, pesmu koju je napisao Steve Winwood za njegovu The Spencer Davis Group. U originalu je ova pesma objavljena još 1967. godine. Samo da vas podsjetim da je u toku u Novom Sadu festival kratkometražnog filma, filmski front, možete gledati selekciju ovog festivala u našem bioskopu Arena Cineplex i da napomenem da je konačno u Arenu u Novom Sadu, a verujem i u bioskope u drugim gradovima u Srbiji, stigao novi film, biopic o Bruce Springsteenu. Film se zove Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Glumci su Jeremy Allen, tu je i sjajni moj omiljeni Steven Graham, a u epizodnoj ulozi pojavljuje se inače i Mark Maron, koji je nedavno penzionisao svoj What the Fuck podcast. Ovaj film o Springsteenu je zasnovan na jednoj knjizi i prati nastanak albuma Bruce Springsteena Nebraska iz 1982. godine. Kaže ovako u opisu: kada je mladi muzičar bio na pragu superzvezde, ja bih rekao da je Springsteen 82. godine već bio velika superzvezda, ali nije ni bitno, dakle film se fokusira na taj period, pa sad pogledat ćemo za vikend, vidjet ćemo, ne mora da znači da je dobro. Ja sam gledao nekoliko tih modernih muzičkih igranih filmova, odnosno igranih filmova sa muzičkom tematikom, koji su bili onako potpuni podbačaj, a ima i dobrih, ima recimo i solidnih, onaj film o grupi Queen je recimo solidan. Vidjet ćemo. Dakle, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, evo samo da vidim, ukoliko ste u Novom Sadu, danas ga možete pogledati, naravno pod uslovom da nisu prodali karte, od 19:40, sutra je projekcija u 20:00 uveče, a u nedelju takođe u tom terminu, i verujem da će nastaviti da se prikazuje i sledeće sedmice, kako u Novom Sadu, tako i u drugim gradovima u Srbiji. Pošto je ovo soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija, evo i Brusa Springsteena u soul izdanju. 10th Avenue, Freeze Out. Smokey Robinson, you really gotta hold on me. I stigli smo polako do kraja ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Stigli smo do kraja ove radne sedmice. Naravno, emisiju možete slušati svakog radnog dana uživo. Posle, naravno, legendarnog alarma od 11 do 14 časova. Emisiju možete slušati naravno i na podcastu, i to odete na www.daškojmlađa.com. Emisija se nalazi u segmentu podcasti sa muzikom, a moj novi podcast, koji je više onako društveno-političkog tipa, zove se Nepopularno mišljenje, i njega takođe možete pronaći na sajtu, ali i na YouTube-u i na Spotify-u. Dakle, kucajte samo Nepopularno mišljenje. Gost pre nekoliko dana bio je moj kolega Igor Mihaljević. Ja vam želim jako lep i prijatan vikend. Ponovo se družimo u ponedeljak. Ćao!
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.